Assalomu alaykum. Inson dunyoga kelibdi-ki, atrofida uning oilasi bo'ladi. Oilasiz inson cho'lda qolgan daraxt yoki giyoh kabidir. Oila bu kichik bir dunyo. Bizni qo'llab-quvvatlaydigan, bizni doimo iliq tafti bilan o'ziga chorlaydigan bir makon. Oilamizning qanday muhitda bo'lishi o'zimizga bog'liq. Uni shodlik va muhabbat bilan to'ldirish o'zimizning qo'limizda. Ba'zan kichik dilxiraliklar, janjallar bo'lib turadi. Ammo ularning ortga tashlash va yangi kunni boshlash ham o'zimizning qo'limizda. Buning uchun qaror qabul qilishimiz kerak. Biz nima uchun yaratilganmiz? Nima uchun turmush qurdik? Bir-birimizni baxtli qilish uchun. Hayotingizda bir-biringizni tushunib yashash oila mustahkamligining eng birinchi va mustahkam qadamidir. Buning uchun nima qilish kerak?
Hammamizga og'ir ish kunidan keyin charchoq juda yaxshi tanish. Bunday paytda eng arzimas hisoblangan narsa ham kayfiyatimizni buza oladi. Tabiatan har bir kishi, aniqsa ayollar, kun davomida boshdan kechirgan narsalarni yaqinlariga aytib berishga oshiqadi. Ammo bunday qilishga shoshilmaslikni maslahat beramiz. Kun davomida sizga qanday adolatsizlik qilingani, xafa qilishgani, kayfiyatingizni buzishgani yoki qanchalik qattiq harakat qilganingizni oilangizdagilar bilishi unchalik muhim emas. Bu ma'lumotlar siz bilan birga ularning ham kayfiyatiga yomon ta'sir qiladi. Axir ular ham ishdan charchab kelishgan. Shuning uchun bu ko'ngilsiz hissiyotlarni eshik ortida qoldirgan ma'qul. Uyga faqat xotirjamlik yarashadi. Uy chindan ham hissiyotlar dam oladigan, iliq fikrlar almashinadigan joy bo'lishi lozim.
Uyimiz doimo bizga iliqlik baxsh etishi uchun xonadagi jihozlar o'rnini ham ko'ngildagidek joylashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning uchun er-xotin bir kunni belgilab, jihozlarni o'zlarining istaklariga mos ravishda o'zgartirishlari mumkin. Bu jarayonda bolalar ham ishtirok etishi oila munosabatlarini yana ham mustahkamlaydi. Undan tashqari, pardalar, uyga qo'yilgan dekorativ jihozlar, oshxonadagi idish-tovoqlar ham yorqin, kishini tinchlantiradigan rangda bo'lishi kerak. Bu kun oxirida ishdan charchab kelgan har bir oila a'zosini xotirjam qiladi. Uy bekasi ishdan bo'sh vaqtida bolalari bilan birga o'tirib, rasm chizish musobaqasini tashkil qilishi va farzandlari tomonidan yaratilgan san'at asarlarini chiroyli ramkalarga solib, devorlarga ilib qo'yishi mumkin.
Bu ham sizning kayfiyatingizni ko'taradi. Ishdan kelgach, farzandingiz chizgan rasmga qarab qalbingiz quvnaydi. Bolalar san'at asaridan tashqari hayotingizning eng chiroyli onlarini muhrlagan suratlarni ham xonaning u yer bu yeriga qo'yib qo'ying. Kechki ovqatga birga o'tiring. Bu paytda farzandlarning yutuqlari, yaxshi voqealar haqida gaplashing. Kechki ovqatni yeb bo'lgach esa hamma o'z ishiga kirishadi. Farzandlar tayyorlanib ulgurmagan darsini qilishga, boshqasi ertangi kunga tayyorlanishga, uy bekasi esa idishlarni yuvib joylashtirishga, er esa gazeta o'qib, televizor ko'rishga. Bu bilan kun tugamaydi. Hamma o'z ishini qilib bo'lgach, farzandlar uxlagani yotganda, er-xotin choy ichib, kun davomida bo'lgan yaxshi narsalar haqida gaplashishni, bir-birini tushunishga yordam beradi. Azizlar, agar sizni oila mavzusi qiziqtirsa, har doimgidek bizning 3tw.najot.com saytimizga marhamat qiling.